de l'avoir suivi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de la prostate, tu as eu une hypertrophie de la cancer de la prostate. Et où tu as eu une hypertrophie de la prostate, tu as eu une cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as eu une hypertrophie de la prostate, tu as eu une bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate, mais tu as eu une hypertrophie de la cancer de la prostate. Alors, et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de se surtout par eux, dans les tissus, ils ont été en train de se faire. Malade, ils ont été en train de se faire. 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 Périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre, ndela masuba oyo ezwaka masuba na vesiko bimisa libanda. Donc kuna soki ebeli tozokaka directement ebali koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi milio mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kilia me soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke malade eza ekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur.
Lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo tooki koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebele ebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malade abandi koyebiso mokomi komi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade sepusani mpo malade yango ekimbekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi non, puis c'est tout bien à la bataille. Et puis, il y a un peu de temps à la bataille. Il y a un peu de temps à la bataille. Il y a un peu de temps à la bataille. Il y a un ya mokongo colonne vertébrale ekozambe kuwa ya thorax ya mipanzi ekotambola ekokendekina mikuwa mnosi ezali koyoka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.